Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 9-октябрь жекшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жума күнү баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоор боюнча парламенттик талкууда карама-каршы пикирлер айтылды. Нобель тынчтык сыйлыгы Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантоска ыйгарылды. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга жумуш берүүчүлөрдөн айлык маяна алуу чоң көйгөйгө айланууда. Алдыдагы 60 мүнөттүк программабыздан биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, шарият менен светтик мыйзамдардын айырмачылыгы жөнүндө маекти сунуш кылабыз. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште 7-октябрда баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоор боюнча парламенттик талкуу кызуу өттү. Анда референдум өткөрүүнү жактагандар бир катар олуттуу маселелер конституциялык реформасыз чечилбейт дегенге ынандырганга аракет кылышты. Алардын саясий оппоненттери болсо, жол жоболор одоно бузулганын айтып, бийликти мыйзамсыз жол менен кетип жатат. Анын кесепети оор болот деп эскертишти. Парламенттик талкууга Элеонора Бейшенбек кызы да күбө болуп келди, эмесе сөз кабарчыбызда.
Парламенттик угууда референдум тууралуу мыйзам долбоор боюнча социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов баяндама жасады. Ал коопсуздукту өлкөнүн туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн эгемендикти, парламентаризмди чыңдоо максатында баш мыйзамды өзгөртүү зарыл деп ишендирди.
Айрым проблемаларды конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизбестен жөнгө салуу мүмкүн эмес болууда. Адам укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууда коопсуздугун жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууда тоскоолдук жаратууда. Жаңы чакырыктар жана коркунучтар көп өлкөлөрдө, анын ичинде көп кылымдан бери демократиялык түзүлүшкө ээ болгон Европа мамлекеттеринде негизги конституциялык мыйзамдарды өзгөртүү боюнча катуу талаш тартышты пайда кылууда. Ошондуктан бүгүнкү күндө конституциянын жалпы башкаты жана мааниси менен айрым жоболордун ачыктан ачык карама каршылыгы пайда кылган.
Референдум өткөрүүнү жактагандар баш мыйзам өзгөрсө, президент айрым ыйгарым укуктарын өкмөт сот менен бөлүшөт. Өкмөттүн улам улам ыдыраганы, премьер-министрлердин тез-тез алмашуусу токтойт, коалициялык туруктуулук менен жоопкерчилик орнойт деген өңдүү жүйөлөрүн келтирди. Атайын баяндама жасагандардын бири юридика илимдеринин кандидаты Эркинбек Жакыпакуновдун пикиринде үй-бүлөлүк баалуулуктарга дагы коркунуч туулушу мүмкүн.
Азыркы учурда дүйнөдө бир жыныстагы адамдар никеге турушуп, укуктарын коргоп, биз дагы барбыз дешип, ар кандай коомдорду түзүп, митингдерди, жүрүштөрдү уюштуруп жатканы суроо жаратпай койбойт. Мындай жат көрүнүштөр биздин мамлекетибизде болбойт деп ким кепилдик бере алат? Ким билет эртең дагы бир акылдуу жараныбыз чыгып, менин конституциялык укугум бузулду деп конституциялык палатага кайрылып, эл аралык уюмдарга кайрылып, алар бизге көрсөтмө берип, никесин каттагыла десе ким эмне деп жооп берет? Биз алдын алып конституциябызды өзгөртүп, өз ордубузду аныктап албасак, эртең кеч болуп калат.
Талкууда Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындай чочулу негизсиз курулай деп дароо эле жооп берди. Ал бир дагы конституцияны кынтыксыз деп айтууга болбосун. Кеп аны кантип өзгөртүп жаткандыгында экенин белгиледи.
Бүгүнкү конституциялык өзгөртүүлөр мыйзамсыз жол менен кетип отурат. Легитимдүү эмес жол менен кетип отурат. Мына бүгүн биринчи жолу талкуу болуп атат. Бул талкуудан кандай толк? Өзгөртүү киргизгенге, үтүрүн өзгөрткөнгө мүмкүн эмес. Эми үчүн ушуну август июнда өткөргөнүбүз жок. Эми үчүн шашылбай чоң ушундай залда коалициялык кеңешим өткөрүп, элдин баарынын пикирин алып албастан мен жоопкерчилик менен айтып коем. Уурчасынан өткөрт. Конституцияны эптеп сүйрөп өтүп кетиш үчүн национализмди күчөтүп атабыз. Кадыржанды дагы, Аскаров да соттолгон. Аларды кылмышкер деп эсептейбиз. Мына Атамбаевдин демилгеси менен аларды канонизация кылып лидерге айландырып атабыз. Эмне бүгүн эркек менен эркек, аял менен аял Кыргызстанда үйлөнөм десе ушул жерде олтурган 120 депутат кол көтөрүп закон алып береби? Жакынкы 15 жылда мындай коркунуч Кыргызстанда жок. Жок жерден маселени да улутчулдукту козгоп, эл аралык нормаларга каршы келип, мына ушул нерселерди мына алып келген зыян.
Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев болсо, конституцияны өзгөртүү тууралуу демилгелер саясий тирешке жол ачканына, коомчулукту ыдыратып жатканына токтолду.
Бул конституция эч кимге күмөн туудурбаган, кынтыксыз жана коомду бириктирүүгө алып келиш керек. Үчө тең тескери болуп атат. Азыр мунун конституциялык экенине граждандык коом ишенбейт. Экинчиден конституциянын 4 статьясы бузулду. Биз баары бүткөндө коомдук талкуу кылып атабыз. Жок дегенде 7 университетте, 7 областта талкуу кылып койсок болот эле го. Эми 7 себеби. Биринчиден азыркы закон боюнча конституциялык референдум жөнүндө демилгечи президент гана боло алат. А бизде депутаттар болот. Экинчиден азыр эч ким билбейт ушу референдум жөнүндө токтомго президент болгош керекпи, жогорку кеңеш болгош керекпи. Ошо тактыкты чечпей туруп биз жогорку кеңештен өткөзүп койдук. Үчүнчү эң олчойгон келчилиги бул тил кемчилиги. Жылкы деген сөз англисче 10 сөз менен, орусча 20 сөз менен сүрөттөлөт. Кыргызча 800 сөз менен сүрөттөлөт. Ошо улуу тилде, ошо бай тилде биз могу конституцияда эң кедей, эң алашем, эң чалатыр кылып салабыз. Мурун конституцияда 8 ката болсо, биз азыр 10 ката менен кабыл атабыз да. Ушул да конституцияны сыйлагандыкпы? Биз башындагы преамбуланы жаркыратып жаздык, бирок аягында калтыратып мындайды кабыл атпайсызбы?
Анткен менен социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков референдумга каршы чыккандарды таар жеке кызыкчылыгын көздөп жатат деп айыптады.
Оппоненттердин бир дагы жөөлү аргументи мынабу статья тигини алып келет, буга алып келет деген жок. Конституция азыр шилтөө болуп атат. Бийликтен тарынгандар, же болбосо эртең кайра бийликке келем дегендер, конституциянын кабыл алышына катыша албай калгандар, мен сиздин мечүсүздөр жазасыңар дегендер ушул чизди алып чыгып атат. Элди башына айлантып атабыз. Мен бүгүн мына чыгып көрдүм мына жерде. Бул жерде элдер чыгышты. Митингге чыгып, Атамбаевди колдойбуз, конституцияны өзгөртүш керек деп атат. Вакыт келген жок деп атасыңар. Вакыт келген үчүн бул маселе чыгып атат. Бишип жетилген үчүн чыгып атат.
Ош облусунан келген жарандык активист Акылбек Ташболатов коомчулуктун пикири эске алынбай жатканын айтты. Баш мыйзам боюнча мурунку бийликтердин каталарын эске салды.
Урматтуу депутаттар, азыр сиздер айтып атасыздар, шоу кылбаңыздар деп. КТР мен ЛТР, 7-чи канал, НТС-те болуп аткан нерсе бул шоу. Бизге эч ким сөз бербей атат. Бардыгы сиздер оюңуздарча фиолетовый очкиде бардыгыңар макул. Эч ким макул эмес. Оштун эли макул эмес. Урматтуу депутаттар, сиздерде тарыхый жоопкерчилик бар. Мурдакы депутаттар шеф конституцияны оюнчук кылба десе, азыр отурмак Акаев менен Бакиев мына төрүбүздө экс-президент болуп. Эки төңкөрүш да болбойт эле. Ошондо эркиндик болбоду депутаттарда. Сиздерде жокпу, жок дей турган.
Парламенттик угууда социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов референдумдун датасы өзгөрүп жатканын билдирди. Президент жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу жарыкка кол кое элек болгондуктан буга чейин айтылгандай референдумду 4 декабр эмес, 11 декабрга белгилөө тууралуу тиешелүү комитетке сунуш жөнөтүлгөнү маалым болду. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ал эми Жалал-Абадта конституция боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында демилгечи топ иштей баштады. Алар өзгөртүүлөр жана референдум боюнча элге толук маалымат жетпей жатканын айтышууда. Адистер болсо, бул аракеттерди жергиликтүү бийлик жана башка органдар жүргүзүшү керек дешет. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жер жерлерге барганда биз жолуп калган жерде мисалы үчүн калың катмар элге өзү негизи маселе эмне жөнүндө болуп атканын калың катмар элге жеттегенинде болуп атат биздин оюбуз боюнчачы.
Демилгечи топтун алгачкы жумушу журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүү менен башталды. Алгачалар конституцияга өзгөртүү киргизилип жаткан 29 берене боюнча кеңири маалымат беришти. Демилгечи топтун мүчөсү экономика илимдеринин доктору профессор Аманкул Зулпукаров мындай дейт.
Турмуш өзү көрсөтүп атат, коом өзгөрүп атат. Конституциянын айрым бир мүчүлүш жерлери, ката жерлери бар экендигин өзү эл да сезип, эл дагы ошону өз ойлорун айтып атышат. Ошол маселе боюнча биз дагы келип, жалпы Жалал-Абад областынын элдерине силер аркылуу бир жеткирип коёлу деп чогулуп отурабыз.
Жаңадан уюшулган топтун курамында экономисттер, юристтер, медиа кызматкерлери бар. Алдыдагы күндөрү алар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте иштеп, айылдарда да элдик жыйындарды өткөрүүнү пландап жатышат. Анын мүчөсү Жеңиш Эрназаров бул кадам элге так маалымат жеткирүү максатында жасалып жатканына токтолду.
Өзгөртүүлөр боюнча калың катмар элге бүгүнкү күндө ушу конституциянын эмне себептен кайсы пункт өзгөрүп атат, эмне зарылчылыгы бар, калың катмар элге жетпегендиктен биз өзүчө демилге топ түзүп, мына Аман агайыбыз баш болуп, ушул нерсени элге түшүндүрмөө иштерин болсо дагы моюнузга алайлык деген ой менен сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. А негизи айта турган болсок, туура бул мүчүлүштүк бар экенин азыр баардыгыбыз билип турабыз. Биз ошол мүчүлүштүктү жоюш үчүн ушул нерсени көтөрүп чыгып атабыз. Биздин оюбуз боюнча бул негизи туура эмес болуп атат. Элдин калың катмарына жетпей туруп, бул референдумга барган туура эмес болуп калабы деген ойдо биз демилге көтөрүп чыгып атабыз.
Учурда 114 беренеден турган баш мыйзамдын референдумга коюлары күтүлүп жаткан жаңы вариантында жалпы 29 беренеге алымча кошумчалар киргизилип жатат. Бул багытта коомчулукка толук маалымат жетпей туруп, референдум өткөрүүгө болбостугун журналист Анархан Жаңыбаева белгилейт.
Негизи алып караганда карапайым калк арасында конституциянын канча биренесине, эмнесине өзгөртүү киргизүү боюнча элде таптакыр эле маалымат жок. Себеп дегенде бул жогорку Бишкекте отурган эле депутаттар арасында эле талкуу жүрүп атат да. Ошол себептен ойлойт элем, эгерде референдумга чындап бараткан болсок, ошол мамлекеттик маалымат каражаттарына гезиттерде ошону өзгөртүүлөр, салыштырмалуу өзгөртүүлөрдү элге тарқатып бериш керек. Бул демилгечи топко жергиликтүү бийликтер колдоо көрсөтүш керек.
Ошол эле учурда демилгечи топ мамлекеттик кызматкерлерди жана чиновниктерди саясат менен алек болуусун токтотуп, төмөндөп бараткан өлкө экономикасын көтөрүүгө чакырды. Мындай оюн Аманкул Зулпукаров айтат.
Биз ич өзгүйгөндөн мен как экономист катары республиканын экономикасы айттым го сөзүн башында. Төмөндөп баратат. Төмөндөп бараткан эч ким ойлобой эле баары эле бийлик талаш, анан кийин курултай уюштуруш, анан кийин референдумга каршы добуш чогултуш. Ошолор мына экономика иштебейби? Бир жакшы проектилерди жасап, жакшы чет мамлекеттик инвесторлорду тартып, мамлекетти оңдошубуз керек да. Биз качанга чейин бийлик талашып эле бири бирибизге бут кыргызды окшо Алла Таала жаратканда бири бириңер чукуула деп ар бирине колуна таяк берип койгон окшойт.
Конституцияны референдум жолу менен өзгөртүү демилгеси парламентте биринчи окууда жактырылган, бирок айрым депутаттар жана жарандык активисттер жаңы баш мыйзам Кыргызстанды парламенттик башкаруудан алыстатып, президенттик башкарууну орнотот деп, ошол эле учурда өкмөткө эбегейсиз чоң ыйгарым укуктар берилип жатканын белгилешүүдө. Ошондой эле буга чейин оппозиция баш мыйзамга өзгөртүү маселеси боюнча талкуулар өтпөгөнүн сындаган. Референдумга жол жок аттуу кыймыл түзүп, референдумду өткөрүүгө каршы жана учурдагы чакырылыштагы парламентти таратуу боюнча жарандар арасында кол топтоону баштаган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белем болсо, коомдун күрөө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт. Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт. Кененирээк маалымат үчүн 0550 53 85 55 номерине байланыш.
Обода Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы таңкы берүүбүздү улантабыз. Нобель тынчтык сыйлыгы Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантоско ыйгарылды. Норвегиянын Нобель комитети анын жарым кылымдан бери уланып келаткан жарандык согушка чекит коюу аракетин баалап, башка өлкөлөр да Колумбиядан үлгү алышат деген ишенимин билдирди. Сентябрдын этегинде Сантос жана солчул радикалдардын лидери тынчтык келишимине кол коюшкан эле, бирок колумбиялыктар референдумда козголоңчулар менен макулдашууну четке кагышкан. Президент Сантос жана Колумбиянын революциялык куралдуу күчтөрүнүн ФАРКтын лидери Тималеон Хименес тынчтык келишимине 26 сентябрда кол коюшкан. Өкмөт менен козголоңчулар согуштук аракеттерди токтотуу, жергиликтүү жана чет өлкөлүк судьялардан турган атайын трибуналды түзүү, мунапыс берүү жөнүндө макулдашкан. Мунапыс согуш кылмыштарына, адамзатка каршы кылмыштарга аралашкандарга жайылбайт. Тынчтык сүйлөшүүлөрү 2012 жылы эле башталып, 4 жылдан кийин жааташкан тараптар 5 баскычтан турган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө макулдашуу боюнча мунасага келишти. ФАРК менен куралдуу тирешүү 52 жылга созулуп, 230 миңдей кишинин өмүрү кыйылган, 25 миң киши дайынсыз жоголууда. 5,7 миллиондон ашуун киши үй жайсыз калган. Октябрдын башында тынчтык келишими элдин добушуна коюлуп, бирок көпчүлүк аны колдобой койду. Буга карабай президент Сантос ок ачпоо макулдашуусу улана берерин, ФАРК менен сүйлөшүүлөрдү токтотпосун билдирди. Норвегиянын Нобель комитети референдумдун жыйынтыгы Колумбиянын келечегинен күмөн жаратты. Тынчтык процесси үзгүлтүккө учурап, жарандык уруш кайра тутанат деген кооптонууга жем таштады. Андыктан тараптардын ок чыгарбоону урматташы өтө маанилүү деп белгиледи.
The award should also be seen as a tribute to the Colombian people who, despite great hardships and abuses,
бул сыйлыкты көптөгөн кыйынчылыктарга, кыянатчылыктарга карабай, тынчтыктан үмүтүн үзбөгөн Колумбия элине жана тынчтык процессине салым кошкон баардык адамдарга да таазим катары кабыл алуу керек. Албетте, сыйлык жарандык согуштан жапа чеккендерге да тиешелүү. Президент Сантос Колумбия өкмөтү менен ФАРКтын партизандары ортосундагы тынчтык келишимине алып келген сүйлөшүүлөрдүн демилгечиси болгон.
That culminated in the peace accord between the Colombian government and the FARC guerrillas.
деди Норвегия Нобель комитетинин төрайымы Касси Кулман Файв. Референдумда жок деп добуш бергендер тынчтык келишими фарктын согуш кылмыштарды жасаган мүчөлөрүн жазасыз калтырууда дешет. Келишимдин дагы бир шарттарына ылайык козголоңчулар жаңжалдан жабыркагандарга компенсация төлөө үчүн өздөрүнүн мүлкүн, жер аянттарын, компанияларын, каражаттарын, активдерин өткөрүп бермекчи. Уюм куралдуу күрөштөн баш тартып, саясий партияга айлангандан кийин 2018 жылкы шайлоого катышуу укугуна ээ болмокчу. Тынчтык жараянын сактап калуу максатында Сантос 5 октябрда мурдагы президент макулдашуунун ратификациясына каршы кыймылды жетектеп келген Альваро Урибе менен кездешти. Эртеси баш калаа Боготада өкмөт менен оппозиция лидерлеринин жолугушуусунда президент тынчтык келишимин создуктурбоо керектигин белгиледи.
Sentamos con buena voluntad y con la intención de llegar a acuerdos.
Келишимге жетишебиз деген ак ниет менен сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурсак, колумбиялыктардын көбүн канааттандыра турган жаңы макулдашуу боюнча орток пикирге келебиз деп ишенем. Бүтүндөй Колумбиянын кызыкчылыгында аны тезирээк ишке ашырууга тийишпиз. Сүйлөшүүлөрдү кечиңдетсек, тынчтык жараяны кыйрап калмакчы.
El proceso estalla en mil pedazos.
Быйыл Нобель тынчтык сыйлыгына рекордтук 376 талапкер көргөзүлгөн, алардын 228 жеке адамдар, 148 уюмдар. Анын акчалай өлчөмү 8 миллион швед кронасын же дээрлик 1 миллион долларды түзөт. Өткөн жылы сыйлык президент Бен Алинин бийликтен төңкөрүлүшү менен аяктаган инкылаптан кийинки улуттук диалог жана демократиялык жараянды жүргүзүү үчүн тунистик топко берилген эле. Быйылкы фавориттердин арасында аталып жүргөн Сириядагы ак каскачандар куткаруучулардын ыктыяр тобу жаңы лауреатты сыйлыгы менен куттукташты. Сантос Нобель сыйлыгына татыган Колумбиянын экинчи өкүлү 1982 жылы жазуучу Габриэль Гарсия Маркес адабият боюнча сыйлыкты алган. Таң азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эки элдик толкундоону баштан өткөргөн Кыргызстан борбордук Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу эркин жана жарандык коому күчтүү өлкө катары мүнөздөлүп келет. Соңку жылдарга көз чаптырганда бул мүнөздөмөлөр дале күчүндө деп айтууга болобу? Өлкөдөгү адам укуктарынын өкмөт уюмдарынын азыркы абалы кандай? Саясий кайым айтышуулар күчөгөн маалда кайсы маселелер көз жазымда калып жатат? АКШдагы адам укуктарын коргогон эңири түйүндүн мүчөсү эл аралык юрист-адвокат Динара Мухамбаева биздин радиого маек куруп алгач Кыргызстанда укук коргоочулук менен алек болуп жүрүп, кантип АКШда иштеп калганын түшүндүрө кеттим. Укук коргоочу менен Кубат Касымбеков маектешти.
Мен Америкада уже 2 жылдан бери жашайм. Мен балдарым жакта окушат. Мен өзүм дагы 4 дипломум бар. Юридикалык академияны мур диплом менен бүткөргөм, магистратура жана ошондой азыр докторантура, PhD мен окуп азыр изилдөөлөрдү өткөрүп жатам. Америкага мен келген себеби Кыргызстанда мен түрмө системасы менен бул алакта жаткан элдердин укугун коргоо боюнча иштерди алып баратканда мен аркамдан бийликтеги кишилер каршы болушту. Анткени көп коррупционный схемаларды мен учун таап ошолордун баарын билдим. Элдер мага көп түрмөдөн жабаттарды жазып, баягы попыткам боюнча ошондой эле түрмөдөн жаман күнөөсү жок камалган адамдарды отургузуп, политический заказдар менен ошондой эле түрмөдөн аларды жок кылып өлтүрүп коюу боюнча мен көп фактарды билип чыктым. Ошондой эле алардын тиги күбөлөрү бар. Мен аларды аракет кылдым, чекесин чыгарып айтканга, анан алар мени куунду кылганда мен Америкага кетип калдым азыр.
Сиз мына Динара айым Америкадагы адам укуктары боюнча ири түйүндүн мүчөсү болуп саналасыз. Анан Кыргызстан Борбор Азиядагы эркинирээк өлкө деп саналганы менен батыштын тажрыйбасын билген адис катары айтсаңыз да, Кыргызстандагы адамдын укуктары жана эркиндиктери канчалык деңгээлде корголгон деп айтууга болот?
Мен белгилеп кетким келет, элдер ойлобосун, бул Америкада жашап алып эле американын политикасына айта турган айым окшойт депчи. Эч кандай андай эмес. Мен кыргызмын. Мен айта турган нерсем, биздин Кыргызстан эркиндик мамлекет. Ошо Орто Азияда кичинекей биз, бирок ушундай бекем орч адамдар, эркин адамдар жашайбыз. Аякта биз эч кимдин курсун албашыбыз керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз жазып, биз өзүнчө бир өзгөчөлүү мамлекет болуп чыгышыбыз керек да. Кыргызстанда адамдын укугу азыр эч бир такталбай келе жатат. Анткени адам укук дегенди эл туура так түшүнө алышпайт экен. Бир четинен бул коррупция, экинчи четинен соттун жанагы адилетсиздиги. Өзүм багы тажрыйбамдан багы эстеп кетсем деле канча деген адамдар жакшы иликтөө кылбай эле, правоохранительный система жактан жакшы иликтөө кылынбай эле сотко иштери жиберилип, соттон эле прокуратура учурда кетип кетиптир деп өзүнүн заявленияларын карабай, мени уруп салган дегендерин применение пыткаларды карабай эле көп иштер өтүп кетет, соттолуп кетет күнөөсү жок адамдар. Бир четинен элдин баягы МПлордун өздөрүнүн кичине бул пассивность болуп калды азыр. Мен көп байкап атам. Башында ачылып иштеген МПлор иштеп эле келе жатышат, бирок МПлор азыр тактакыр иштебей катып калышты, коллапс болуп калды МПО жакта.
Мына МПлор мурдагыдай иштебей калды деп жатпайсызбы? Буга эмне себеп болду деген суроо жаралып атат. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу демилгеси канчалык ушуга түрткү болду?
Абдан туура суроо бердиңиз. МПлордо азыр МПО деген сөз эмне? Бул деген болгон эле аббревиатура. Ушуну эл түшүнө албайт. МПО деген сөздү булар азыр бир каякта бир мокучо деп көрсөтүп атышат да. Бунун себеби бул бийликтин жактан болот. Бийлик куугунду кылып атат МПО. Карап окуп атсам, общественный фонддор, общественный организация, бириккен кыймылдар, жанагы бирөөгө деле мисалы бирөө бала ооруп атыптыр, бир майып бала ошого бир акча топтоп атабыз деп бир ачага алып уюшулуп атышат. Ал деле МПО. Ошонун баары гражданский сектор кыймыл аракеттери бир секторго эле МПО сектор деп коет. А эл түшүнбөйт эт кайра эле МПОну грант жеп атат деп. Грант деген эмне деген сөз ал? Ал деген өзүнүн мен моундай уюммун, моундай офисим бар, иштеп жатам деп өзүнүн аракети менен моундай иштерди кылам деп ошону тактап берип, ошону далилдеп берип, мен иштеп кете алам, иштеп берем деп ошонун акчаны алат. Грант берген уюм эл аралык уюм. Аны кайра өздөрү контролдоп ошонун баарын эмне иш аткарды деп келип текшерип мониторинг этип турат. Анан эл аны түшүнбөй жатат. Бул түшүнбөштүктү мен абдан кайгылуу нерсе. Анан ушу МПОдо иштегендер өздөрү дагы шалакылык кылып ишти эч көңүлдөрү жок иштегиси келбей калды. Эмне себептен? Азыркы международный донорлор өздөрүнүн политикасын жүргүзүп жатат. Бул жерге акча берилет, бул жерге акча берилбейт деп баягы өз демилгеси менен иштегенге иш аракет кылгысы келбей калышты. Америкада уюмдар каяктан акчаны алышат алар? Мичуру кирген кишилер ошолор өздөрү акчаны пожертвование кылып берип турат. Ошонун акчасына булар иштерди жүргүзүп финансирование организация болуп жатат. А бизде Кыргызстанда андай деңгээлге жете элекпиз.
Сиз юрист болгондуктан биринчи кезекте мыйзамга, кайсы бир кадамдын мыйзамдуулугуна көңүл бурарыңыз бышык. Кыргызстанда мыйзамдарды чыгарган негизги орган саналган Жогорку Кеңештин шайланып келгенине бир жыл болбоду жаңы чакырылыштан. Андан бери мына бир канча мыйзамдар жана мыйзам долбоорлору сунушталып жатат. Юрист катары Кыргызстанда жазылып жаткан мыйзамдар сиздин купулуңузга толобу?
Бул боюнча биздин жакшынакай закондорубуз бар негизи. Ошондой эле сонун закондорду, проекттерди мынаны карап турам. Салянованы жакында өткөрдү. Религиозный нике кыюу боюнча официалдуу түрдө закка катталмайынча религиозный нике кыйылганга болбойт деди. Бул абдан туура. Бул деген жана жаш өспүрүм кыздарыбызды, жаш келин кыздарды биз сактап калып атабыз да, жанагындай экинчи, үчүнчү аял болуудан. Закондор эми кээ бирде күлкүнү келтирген закондорду предлагать этишет эми, бирок биз көрүп атпайбызбы? 120 депутаттарыбыз бар, ар ким ар башка, ар ким өзүнүн деңгээли жараша болуп эми бир жагынан уяласың, бир жагынан эметесиң. Ошо негизи парламентке иштей турган юриспруденция жактан опыты бар бир татыктуу кишилер тандап элдерди шайлап алсак жакшы болбойт беле?
Мына өзүңүз иштеген АКШнын конституциясы дүйнөдөгү алгачкы баш мыйзамдардын бири болуп эсептелинет жана андагы негизги принциптер кылымдап дагы өзгөрбөй келатат э. Кыргызстанда 2010-жылы кабыл алынган конституцияны эми өзгөртүү процесси жүрүп жатат. Юрист катары бул процессти кандай көрүп жатасыз жана кандай баа берип жатасыз?
Биякта чын эле бул конституция абдан күчтүү, эң негизги закон. Муну абдан сыйлашат. Конституция жөнүндө азыр абдан көп аракеттер болуп атат. Бийлик жактан, оппозиция жактан азыр каршы туруп референдумду өткөрбөш керек деп. Бул конституцияны чын эле бир оюнчук кылып алышкан да. Мен азыр позицияны бул МПО сектор менен оппозициянын позициясын алат элем. Анткени азыр конституцияда жазылып турат 2020 жылга чейин эч кандай өзгөрүү болбош керек деген. көп коркунучтар болуп кетет өзгөртүлдү болсочу. Ал жерде как международный катар эми тынчсыздандырып аткан нерсе бул да жанагы биздин международный договорлорубуз бар. ООН менен биз деген эл аралыктын алдында биз деген просто биз авторитетибизди жоготуп коебуз. Андан сырткары дагы биздин өзүбүздү карапайым элибиздин укугубузду кесип салып атабыз, алдырып салып атабыз. То есть болгон соттордун баарын утулуп күнөөм жок деп далилдеп чындыкты каттаган элдер сот менен болбой соттолуп кеткендер ошолор деген мүмкүнчүлүгү бар. ООНго жанагындай эл аралык сотко кайрылганда ошону бизди алып кетирип салып атабыз. Бул адам укугуна бул абдан жаман тест нерсе. Эгерде биз ушундай линия менен кете берсек Кыргызстан мына ОБСЕге катуу сөздөр айтылды, хорошо эмоцияга берилип ООНдон биз права голоса жок болуп калдык, анткени мүчөлүк акчаны биз төлөбөй жатыптырбыз Кыргызстан. Ушундай темп менен кете берсек утка турган күчтүү өлкөлөр бизге санкцияларды применять эте баштайт. Бул абдан туура эмес. Бизге просто анда санкция болсо биз кыйналып калабыз абдан.
Сиз социалдык тармактарга дин тууралуу да пикирлерди көп жазасыз. Анын ичинде мисалы жакында эле шариаттын эрежелери менен жашаган ушу Иран сыяктуу өлкөлөрдүк абалды дагы сынга алган элеңиз. Жакында эл аралык кризис уюму Кыргызстанда коррупция жана мамлекеттин алсыздыгынан жаралган боштукту диний уюмдар, айрым учурда радикалдуу топтор толтуруп кетип жатканын билдирди. Сиз Кыргызстандагы диний кырдаалга кандай мүнөздөмө берет элеңиз?
Диний кырдаал абдан бизде азыр коркунуч болуп жатат. Жанагы радикалдык агымдар, экстремисттик уюмдар азыр ачык иштеш албайт, көчөгө чыгып ар ким айбиркелде албайт азыр ачык мына аялдарды пайдаланып атышат. Булар ачык иштешпей бүт баары азыр социалдык тармактарда отурушат булар. Одноклассникиде, фейсбукта өздөрүнүн группаларын ачып алыптыр. Булар билинбейт мындай биринчи караганда бул жөн эле исламды окшойт деп, мусулмандар окшойт депчи. Булар эч качан айтпайт мен вахабитмин же мен фейсбукмун деп. Баягы Куран жөнүндө, шарият жөнүндө акырындан айта берет. Булар в основном жаш балдар менен жаш кыздар менен иштешет. Мен көп интернетте иштеген үчүн мен ушуларды байкап калдым. Биздин Кыргызстанда элдин менталитети абдан күчтүү экен. Баары бир эл аларга каршы тура алганынан коркот экен. Карапайым эл светтик жашоо менен жашаган элдер, жөнөкөй эл аларга каршы айта албайт экен экстремисттергечи. Экстремисттер жалаң ошо социалдык тармакта отуруп алып, анан аларга бир каршы пикир жазсаң, алар каргап, тозок менен коркутуп, сага фитна чыгарабыз, анан өлтүрүп кетебиз деген коркутканга чейин барса, тигилер унча албай эле качып кетет экен, мындай каршы айта албай. Анан бул азыр мен байкашым боюнча бул светтик бул Кыргызстан бойлогон элдер балдар кыздар ошо кээ бирде эле өздөрүнүн сүрөттөрү менен өзү нак чындык аккаунттар менен отуруп алса көбүнчөсү фейк жасалма аккаунттар менен туруп алып алар менен кичине мындай айтышып карма каршы туруп аларга чыналар күрөшүп атышат да силер эмне кылып атасыңар ишенсеңер ишенгиле макул мусулманбыз деп атасыңар бирок элди элдерге асылбагыла. Мен таң калам эмне үчүн бул биздин укук коргоо правоохранительный прокуратура ГКНБ эмнеге иштешпейт деп эмнеге булар карабайт деп анткени булар ачык эркин группаларын ачып алып өзүнө вербовка кылып атат и сирияга отправкага булар ошо сириянын да балдарды өлтүрүп атат кишилерди өлтүрүп атат деген жаман коркунучтуу сүрөттөрүн чыгарып алып каргалачы байкуш мусулмандарды бизди ушинтип атат булар деп анан элдерди өздөрүнө тартып ошол жака жөнөтүп атат.
АКШда иштеген юрист адвокат Динара Мукамбаева менен Кубат Касымбеков маектешти.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга жумуш берүүчүлөрдөн айлык маяна алуу чоң көйгөйгө айланууда. Мигранттар ишке көбүнчө ортомчу ишканалар аркылуу алынгандыктан 2-3 айлап эмгек акысын ала албай жүргөндөрдүн саны көбөйдү. Учурда Москвада ушундай оор акыбалга туш болуп турган 50-дөн ашуун кыргызстандык мигранттар тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Жаранын баары Кыргызстан сарбы. Эл топтор
Кыргызстан. Наросунан бирөө Россия Федерациясынан бар.
Ким? Жалпы канча сумма төлөнбөйт?
2 миллион 800 миң.
А сиздер мисалы чогулуп ошо 50 адам барып жумушчулардан акча сурадыңарбы? Биз кайрылабыз, сотко барабыз.
Сурадык, сурасак деген айттым го, какой-то причиналарды, айнекти күйгүзүсүңөр деп, какой-то бир эшикти күйгүзүсүңөр деп. Биз
алдырганбыз. Бектемир Максатбек уулу 50дөн ашык кыргызстандык мигрант Москвадан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан Красный поселок айылында City Cleaning деген ортомчу фирма аркылуу 3 ай иштеп, бирок жумуш берүүчүлөрдөн эмдигичи айлык маяналарын ала албай жатканын айтып турду.
54 киши иштегенбиз да. Поселок деген жерде. Анан деген 2 айдан ашык, 14 июлдан баштап 7 сентябрга чейин. Кээ бир адамдардын 100 миңден аш айлык бар акчасы. А бири дагы ал элек. 3 миңден эле берип койгон аванс кылыпча. Алдап-алдап азыр эми деген кайра бизди наоборот какой-то причиналарды коюп туруп, бизди карыз кылып коюп атпайбы. Анан бирок договор берген бизге. Какой-то договор берген, ансы деген туура эмес.
А силер ал жерде эмне жумуш кылдыңар эле?
Айнек жугабыз. Эшик жуудук, айнек жуудук, балкон жуудук,
пол жуудук,
пол жуудук.
Чогулуп алып Москвадагы элчиликке жардам сурап келишкен кыргызстандык мигранттар жумуш берүүчү колдоруна берген эмгек келишме дагы жасалма болуп чыкканын айтышты.
Мынандай берген бизге. Мына. А бунусу деген бул жерде генеральный директордун эмеси жок экен.
Бул заказчик. Бул подпись
жокпу? Подписи ар кайсы да мен да турду ойдо көрдү бул подпись ар разный болуп атат.
Үч-төрт фирмалары бар экен да печаттар разный.
Ушул эле маалда Москванын шаардык метросунда курулушта иштешип 3 айлык эмгек акыларын ала албай жаткан борбор азиялык мигранттардын тобу Москвадагы эмгек мигранттардын профсоюзуна кайрылышкан. Алардын арасындагы кыргызстандыктардын тобун жетектеген Рысбек 17 бала бүгүнкү күндө ишсиз эмгек акысыз отурушканын айтат.
Биз азыр 17 балабыз. 17 бала таң акчасын ала албай атат. Это уже июль, август, сентябрь. Ну, а сентябрь мы где-то там, август, октябрь где-то. Ошо менен до сих пор акча сала албайт. Бүгүн эле эртең мына бүгүн анан мына деп айтат эле и жок ошо эле.
Силер эмне жумуш кылдыңар эле?
Биз метронун ичинде крепление кылабыз. Перфоратор менен иштейбиз да. Крепление, кладка кылышат балдар. Могулдагы договор дагы бар, бүт бар, бирок ошондой эле оказывается договор биздики подрядный договор экен. А нужен должен был трудовой договор.
Москва шаарында жана облусунда борбор азиялык мигранттар аутсорсинг делген ортомчу ишканалар аркылуу жумушка алынып, мындай жеке ишканалар мигранттардын эмгек акыларын жеп койгон учурлар кеңири кездешет. Ал эми мигранттарды жумушка өздөрү кабыл алып, бирок эч кандай юридикалык күчү жок жасалма кагаздар менен алдап койгон жумуш берүүчүлөр деле чыгат. Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин пресс-катчысы Гүлбарчын Байматова элчиликке жумасына орточо эсеп менен 10-15 жаран жумуш берүүчүлөрүнөн айлык акы ала албай кайрылаарын айтат.
Көп учурлар кездешет биздин консулдук бөлүмгө. Ошо айлыгыбызды ала албай атабыз, же болбосо ошол мекеме жабылып калды, же болбосо эмгек келишим туура эмес жасалып калып, мындан кийин айрымдары 10 000 рубльдан 100 000 рубльга чейин көлөмдө ала албай калган биздин жарандарыбыз бар да. Анан могу январдан бери август айында ошо 100дөн ашык кайрылуу катталыптыр. 100дөн ашык кайрылуу таза айлык акы жөнүндө. Анан ошо айлык акыга байланыштуу дагы эсептесе 300дөн ашуун арыз түшкөн экен. Анан ошонун баш кызматкерлердин эмеси менен эмгеги менен 12 000 000дан ашуун сумма дагы рубль ушу мигранттардын өздөрүнүн колдоруна кайтарылып берилген.
Орусияда расмий түрдө 600 000 чукул кыргызстандык мигрант иштейт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин деле кыргызстандык мигранттардын Орусияда мыйзамдуу эмгек келишиминин негизинде жумушка алынышы, иш шарттарынын жакшырышы, татыктуу маяналуу болуу сыяктуу көйгөйлүү маселелери дагы деле чечилбей келет. Азат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Акыркы мезгилде шариат сөзү жарандардын
үрөйүн учурган сөзгө айланып калганын байкоого болот. Өлкөдөгү исламдашуу Кыргызстанга шариатты алып келет деп чоочугандар андан да көп. Биз жана дин берүүсүндө шариат эмне деген? Шариат менен светтик мыйзамдардын айырмачылыгы кандай? Шариат менен жашагысы келген жарандар эмне кылышы керек деген суроолор талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев муфтияттын даават бөлүмүнүн кызматкери теолог Данияр Мурадилов менен маектешет.
Алгач бизге шарият деген эмне? Кандай сөз бул? Каяктан келген? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз кыска.
Шарият деген араб тилинен сөзмө сөз которгондо сызык дегенди туюндурат. Анан чек ара деген сөздү да туюндурат. Терминологиялык мааниси Алланын инсаниятка жиберген мыйзамдарынын топтому дегенди туюндурат. Бул топтомдор өзүнүн ичинде эмнени камтыйт дей турган болсок, акыйда маселесин камтыйт, анан кийин фыкх маселесин камтыйт.
Өзү шариаттын булагы Кудай экен, Алла Таала экен да, э?
Албетте, албетте, түздөн түз. Шариаттын 5 негизги булагы бар. Биринчиси Куран-ы Керим, экинчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахих сүннөтү, үчүнчүсү ижма, төртүнчүсү кыяс, бешинчиси ушул төртөөнө карама-каршы келбеген мусулмандар кайерде жашаган болсо, ошол жергиликтүү коомдун үрп адаты. Буга чейинки 4 булакка карама-каршы болбогон жергиликтүү үрп адат каада салды.
Шариат деген бул жалгыз эле Курандын аяттары же болбосо хадистер эмес экен да. Шариат деген бул ошол аалымдар чыгарган эрежелер, фатвалар, ошондой эле элде бар болгон, элдин жашоосунда колдонулуп келе жаткан үрп адатка ада салттар дагы кээде шариат болуп эсептелет экен да анда.
Сиздин сөзүңүз туура эле. Бир гана бир мындайча айтканда каша ачып кое турган нерселер бар да. Ошо сиз айтып аткан аалымдар болобу, үрп адаттар болобу, жанагы Куран жана сүннөткө негизделген болуш керек. Жөндөн жөн эле мындайча айтканда аалым мен мындай фатва чыгарат элем деп чыгара албайт.
Ушул
фатвасы Куранга жана сүннөткө негизделип 4 мазхабтын эрежелери бар. Ал эрежелер дагы Куран сүннөттүн негизинде болот. Ошол эрежелерге негизделип чыгарылат. Фатвалар дагы жанагы мен айтып өткөн үрп адат каада салт дагы буга чейинки төртөөнө карама каршы келбестен деген шариатта өзү көрбөгөн нерселер дагы бар. Бул өзгөчө жана акыйда маселеси болот.
Ишеним
маселеси. Анан кийин кээ бир мисалы үчүн намаз сыяктуу, орозо сыяктуу кээ бир мындайча айтканда догма маанисин туюндурган нерселердин баардыгы тең, булар өзгөрбөйт. Өзгөрбөй турган нерселер бар, анан кийин ошону түшүнүүгө болгон ыкмалар же болсо ошону аткарууга болгон замандын талабында мисалы үчүн ыкмалар өзгөрө бериши мүмкүн. Кыямат күнгө чейин коомдун шарттарына жараша, заманга жараша, керек болсо жеке адамдын бир түшүнүгүнө жараша дагы өзгөрө бериши мүмкүн.
Коомдо басымдуулук кылган шарият түшүнүү жөнүндө да бир аз кеп кылсак, мисалы бизде шарият дегенде эле өзгөрбөгөн ислам менен чогуу келген универсалдуу бир жолжобо эрежелер катары кабыл алынат да. Башкача айтканда бул канчалык деңгээлде сиз айткан шарият түшүнүгүнө окшош же окшош эмес?
Сиздин сөзүңүздөн муну түшүндүм да. Мисалы үчүн адам баласынын тубаса укуктары бар. Мисалы үчүн төрөлгөндөн тартып жашаганга укуктуу, ден соолукта болууга укуктуу жана башка ушундай тубаса мисалы үчүн илим алууга, билим алууга тубаса болгон укуктары бар. Бул укуктары шариаттын ичине кирет. Ошол эле учурда шарият, ислам шарияты Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген динден мурун дагы бар болчу жана кыямат күнгө чейин дагы улана берет. Мындайча айтканда параллель келген нерселер дагы бар. Шарият муну бир гана буларды тастыктаган.
Мыйзам менен шариаттын окшоштугу жана айырмачылыктар жөнүндө айтып берсеңиз.
Албетте бар, андай жагы да бар. Мисалы үчүн шариаттын тигил же бул мамлекеттеги мыйзамдарына дал келген жагы дагы бар, дал келбей калган жагы дагы бар. Бул жерде талаша турган эч нерсе деле жок.
Анда мындай суроо туулат да. Кыргызстанда жашаган бир мусулман шариатка ылайык жашайбы же болбосо мыйзамдарга ылайык жашайбы? Сиз айткандай, мисалы экөө бири бирине дал келбей калса, кайсынысын тандаш керек?
Биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Демократиялык өлкөнүн ичинде демократия түшүнүгүнүн канчалык чеги бар болгон болсо ошонун ичинде кайсы мамлекетте жашап аткан болсок ошол мамлекеттин чегинде мамлекеттик мыйзамдын чегинде жашашыбыз керек. Шариатты шарият ошого жол берип атат. Мисал үчүн ад-дарурат тубихул махзурат деген бир түшүнүк бар. Мисал үчүн зарылчылык нерселер, арам болгон нерселер, тыюу салынган нерселерди мубах кылат деген адал кылат эмес, мубах кылат. Ошол учурга ошонун кылынышын же кылынбашын уруксат берет, ошол шартка байланыштуу учурларда гана. Же болсо, мисалы үчүн, диниңди жашаганга мүмкүнчүлүк болбой, толук кандуу жашаганга болбой, мисалы үчүн бийликтин өкүмү, же болсо бир зордук зомбулук боло турган болсо, авторитаризм боло турган болсо, дин жашалышы өтө эле бир каатчылык бир немеге кептелип кала турган болсо, эгер чекеңе тапанча такап туруп, Кудай жок деп айттай турган болсо, жашооңду сактап калыш үчүн, өмүрдү сактап калыш үчүн. Өмүр деген бул Алла Тааладан берилген мааманат. Ошонун негизинде Кудай жок деп айтсаң болот. Сакал мисалы үчүн сакал маселеси. Мисалы үчүн айталы мамлекеттик ишканаларда сакал коюу тыюу салынды деп коюлду да мисалы үчүн. Сакал коюлушу сүннөт өзү. Сакал
коюусу
шарыятта бар нерсе, бирок сүннөт. Кылсаң сооп табасың, кылбасаң күнө жок. Ошонун негизинде сакал коюбой койсоң деле болот. Бирок жоолук маселесине келгенде мисалы үчүн жоолук бул догма. Догма дегеним мисалы үчүн парз. Муну жанагы айтпадымбы? Өзгөрбөй турган нерселер. Бул жерде мисалы үчүн жоолук алынышы керек. Же болбосо ошол жумушту иштебей эле кой. Ал жумуштан чыгып кетсең да эми ырыскы деген Алладан да, туурабы? Ошол жумушту иштебей башка жумуш иштей бер. Частный секторда иште, башка бир иш кылып.
Эгер башка жолу жок боло турган болсо, анда мыйзамга ылайык иш кыла берет экен анда.
Мыйзамга ылайык иш кылат.
Макул. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз шарият деген эмне? Шарият менен мыйзамдын окшоштугу жана айырмачылыктары, мусулман бир жаран шарыятка ылайык жашайбы же болбосо мыйзамдарга баш ийеби деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу муфтияттын даават бөлүмүнүн кызматкери Данияр Мурадилов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Анан Данияр мырза, билесиз, бул коомдо шарият алып келет экен, шарыятка ылайык жашап калат экенбиз сыяктуу сөздөр бар да. Айтайын дегеним, шарыятты бир бөкөчө катары көрсөтүү бар да. Шарыяттан коркушат элдер мисалы үчүн. Керек болсо азыр мусулмандар шарыят десе ойлонуп калып атат да. Шарыят деген бул эмне? Эми кол кесилеби, бут кесилеби, же болбосо мажбурлап шарыятта бар деп капкара кийгизип, же болбосо чүмкөп ушинтеби деген сестенүүлөр бар да, тынчсыздануулар бар. Негизи эле шарыят түшүнүгү эмне үчүн мынчалык коркунучтуу бир түшүнүккө айланып калды да?
Албетте, мисалы үчүн мен сизге кошулам бул жагынан. Мисалы үчүн биз советтер доорунан чыктык. Советтер доорунда ислам деги эле бир тыюу салынган опиум катары бир көрүнүш катары кабылданып келген коомчулук тарабынан. Себеби мамлекет бийлик тарабынан ушундай бир түшүнүк таңууланып келген. Таңуулана берип 75 жылдын ичинде канчалаган муун өттү, 3 муун өтсө керек, мисалы үчүн 3 муундун ичинде сиңип да калды. Мисалы үчүн мээсине адамдын. Андан тышкары биз мындан арыла албай жаткан жерде, эми ошо арыла албай жаткан жердин ичинен келип атат түшүнүкчү. Жанагы сиз айтып аткан исламофобия түшүнүгү. Мен сиз айтып аткан нерсени исламофобия деп атайт элем да. Себеби мисалы үчүн ошондой бокочо кылып исламды сүрөттөп келишкен. 75 жыл бою андан тышкары ошол эле сүрөттөө дагы уланып келүүдө дагы. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарын Кыргызстанда болбосо дагы башка бир. Мисалы үчүн дүйнөлүк аренада батыш тараптан болобу, керек болсо балким Орусия тарабынан болобу, исламды бир аз анча мынча туура эмес бир позицияда, туура эмес бир адамдын балким менталитетине карама каршы бир позицияда көрсөтүшү мүмкүн. Ошол менталитетти атайын жайып элге таңуулашы мүмкүн. Ошонун негизинде исламофобия болуп эл мындайча айтканда исламды бокочо көрүп калган да. Чындап келгенде эми албетте андай эмес.
Шарият дегенде эле кылыч көтөргөн, туура сопкут жөө өлтүргөн бирөөнү,
белине чейин сакалы бар, колунда куран бар, анын бир колунда гранатасы бар, же болсо автомат калашников, башында тиги кара топусу бар жана башка ушундай.
Ошондой бир түшүнүк жайылып кетти да бизде Кыргызстанда.
Албетте, албетте.
Бул жерде ушундай бир түшүнүктүн жайылышында мусулмандардын анын ичинде ошол шарыятты сиз айткандай ошо чечмелеп шарыятка ылайык жол жоболорду чыгара турган аалымдарыбыздын канчалык деңгээлде бул жерде күнөөсү бар? Айтайын дегеним мындай да, Куранга сүннөткө ылайыктап, шартка, азыркы шартка ылайыктап, ошол эле мезгилде Куран менен сүннөттөн чыкпастан шарттарга жооп бере тургандай бир жол жобо, эреже, фатва иштеп чыгууда аксап жатабызбы дейм да?
Албетте, аксап жатабыз дегеним мисалы үчүн биринчи исламды толук кандуу жакшылап жайып алалы. Анан кийин анан шарият жөнүндө ойлонсок болот. Мисалы үчүн канчалаган адамдар о дүйнөгө ыймансыз кетип атат, канчалаган адамдар намаз окубай, орозо, ажылык, зекет дегенди билбеген адамдар, толгон-токой адамдар бар. Биринчи ошолорду жайып алалы, ошолорду жеткизип алалы маалыматты. Ошол диний маалыматсыздыктан, диний билимсиздиктен көптөгөн нерселер жанагы исламофобия дагы ошонун ичинен келип чыгып атат. Коомчулуктагы светтик жана диний болуп эки жаатка бөлүнүп, светтик жагы динден коркуп атат, диний жагы светтиктен коркуп атат. Биз шарият болуп халифатта жашап кетебизби, кокуй дегендер дагы бар. Анан кийин тетириси дагы бар.
Биз мисалы үчүн сиз айтпайсызбы, азыркы учурда ошо исламды жайып алалы, намазды үйрөтүп алалы, Кудайга кандай ишенеш керек ошону үйрөтүп алалы деп атасыз да.
Эң негизгиси.
Бирок угармандардын арасында болушу мүмкүн да. Намазды жайып алалы, Аллага үндөп алалы, исламды жайып алалы, анан кийин шарият мамлекетин алып келебиз дегендей деп атат, окшойт бул дебей эле турабы? Бул окшогон ушундай пикирлерге кандай деп жооп берет элеңиз?
Жок, мен буга мындай эле жооп берет элем. Мисалы үчүн эгер коомчулук тигил же бул жылы 10 жылдан кийин болобу, 50 жылдан кийин болобу, 100 жылдан кийин болобу, коомчулук динге келип баардыгы тең намаз окуйт деп коелу. 80% баардыгы тең орозо кармайт, зекет берет, ажы болуп келген мисалы үчүн баардыгы тең да. Эми баардыгы тең эле шариятта жашагысы келбейт, эмнеге жашабасыз? Мисалы эмнеге жашап, эмнеси бар бул жерде? Шарият деген боккочу эмес. Шарият деген кадимкидей эле биз жашап аткан мыйзамдардын 85% ошонун ичинде эле.
Биз ансыз деле шарият ылайык жашап атабыз дейсизби?
Десек ошого жакын эле, жакын эле. Мисалы үчүн ансыз деле жашап атасыз. Мына демократия сага толук кандуу диниңди жаша, кааласаң жашаба. Ислам шариятында деле ошондой. Лайк рахат фид дин дейт. Маалыматты жеткис, эми ар жагын кылабы кылбай өзү билет ал.
Сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул жолу шарият жөнүндө сөз болду. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, муфтияттын даават бөлүмүнүн кызматкери теолог Данияр Мурадилов менен маектешти. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бейшембиде улуттук филармонияда Улуу Манас эпосунун бүгүнкү тагдыры деген аталыштагы илимий тажрыйбалык конференция өткөн. Анда акыркы мезгилде талаш жаратып келген жайсанчылардын аракеттери окумуштуулардын курч сынына кабылды. Иш чаранын жүрүшү жана Манастын бурмаланышы тууралуу филология илимдеринин доктору Садык Алаханды жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кафедра башчысы Курбанбек Абакировду кабарчыбыз Сабыр Абдумамунов кепке тарткан.
Филармонияда Улуу Манас эпосубуздун бүгүнкү тагдыры деп аталган республикалык илимий тажрыйбалык конференция өткөн жана бул конференцияда Манасты изилдөөчүлөр деги эле ушул Манас эпосунун бүгүнкүндөгү абалы тууралуу жана коомдо кандай нукта жүрүп жатат бул Манастын төгөрөгүндөгү сөздөр сөз болгондур. Азыр сурайбыз агайлардын өзүнөн, анда алгы сөздү Садык агай сизге берсек.
Манас Кыргыздын бар жок экендиги баарыңыздарга белгилүү, бирок ушу Манас кыргыз элине кандай кызмат кылса, кыргыз эли менен кандай кан жаны бирге болсо, Манас менен кыргызга каршы, кыргыз менен Манаска каршы күчтөр ар качан боло келген да. Муну эми тарыхына терең үңүлбөй эле коелу, бирок эгемендикке ээ болгон жылдардан кийин дагы ошол 52-жылкы андан мурдагы жанагындай Манастын тегерегиндеги ар кандай бурмалоо, чыныгы Манасты тим эле жасалма, орусча айтканда фальшивый китептин деңгээлине түшүрүү аракети болду. Анан акыры аларды биз мына 11-жылдан баштап биздин окумуштуулар, силердей болгон журналисттер мындай тенденция, бул жорук теңирден тескери экендигин туюшуп, анан каршы иш чараларды башташып бир нече конференцияларды өткөрүштү. Акырында 15-июлда Жумгал райондук соту бул 10 томдук китепти экстремисттик чыгарма деп чечим чыгарып, анан жайсанчылар ушунчалык жанагындай элге каршы иштерине ушунчалык беттырмалык менен эл укса, эл көрсө эмне болот деген мындай бир кабатырлануу да болбостон ушу Нарын областтык сотко, четтеги Жумгалдын райондук сотунун каршы арыз жазышып, анан 10-августта Нарын областтык сотто каралды. Бул областтык сот дагы Жумгал райондук сотунун чечимин күчүндө калтырып, бул 10 томдукту экстремисттик чыгарма деп тааныды.
Ошол жерде
бүгүн эми ошол мына 10-августтан бери 2 айга жакын убакыт өттү. Андан бери да мына кем баш болгон, башка окумуштуулар, академиянын илимпоздору, Омар Сором сыяктуу кайрадан буга кайрылып, анан эми мына бүгүн жалпы мына Таластан келишти, Көлдөн келишти, Нарындан келишти, Чүйдү мына тоо борундагы айылдардан филармонияда кылкылдаган эл толуп конференция өткөрдүк.
Рахмат. Курманбек агай, сизден дагы сурасак, ким кызыктар болушу мүмкүн? Дейли ошол Манастын бурмалоосу, же болсо бул жөн эле азарт кызыгуу катарында жатайын бир багыттарда жата, ушундай бир иликтөө болдубу экен, анализ болдубу экен?
Жөн эле баягы тамаша иретинде жазылган чыгарма эмес. Бул атайын чоң максатты көздөп, ошол кыргыз элинин улуу мурасы болгон. Эми кыргыз элин чындыгында Манасты элестетүүгө болбойт да. Дүйнөдөгү элдердин баарынын эле түбөлүктүү болгон бир дөөлөттөрү бар да. Манас ошонун ичине кирет да. Биз эгемендүүлүк алгандан кийин ушундай көрүнүштүн кайталанып отурушу албетте өтө кейиштүү. А дегенде эч ким көңүл бурган эмес экен. Кайдыгерлик нерсе деген да бар. Бирөөлөр бирдемени жазып атыптыр, анан эмне болмок эле.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биздин маектешибиз филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахан, ошондой эле Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин кафедра башчысы Курманбек Абакеров. Садык мырза, дагы бир суроодо, ушул социалдык тармак азыр аябай популярдуу. Ошол жерде көптөгөн тема форумдар ачылып калат да. Манас исламга чейинки нерсеби же исламдан кийинки нерсеби? Ушул аябай кызыл чеке талаш болуп, ал жерде радикал комментарийлер жазылып кетет. Ушул нерсеге дагы бир мындай бир мектептерде, билбейм, мындай бир коомдук жайлардабы бир кандай бир угуулар болсо деп пикирлер да айтылып атат мындай олуттуучу. Сиз кандай ойлойсуз? Дин менен манасты аралаштыруу канчалык деңгээлде бул, же дагы коомчулук менен ойнообу бул?
Манас дегенде кыргыздын жан дүйнөсү, кыргыздын бүтүндөй ааламы деп
тили
ошол эле учурда айтышыбыз керекпиз. Кыргыздын бул байыртан келеаткан тарыхы дагы бул. Ошо менен тең бүткөн, эл менен тең бүткөн бир керемет дүйнө бул. Андан кийин демек ислам деген бизге качан келди? Ал белгилүү убакыт болду да келгенине. Ал эми Манасты жүрмүнүскө айтат. Бул Салярдык мифти өзүнө камтыган чыгарма деп айтат. Салярдын мифтен бул күнгө сыйынып жүргөн, күндү кудай тутуп жүргөн учурдагы деп. Жана биздин Муктар Борулуш деген чоң окумуштуубуз бар. Ошонун китебинде бул киши аябай чечмелеп берген. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй деген ырсабы, бул салыштыруу эпитет эмес бул. Бул деген Манас ай менен күндүн баласы. Эгер муну орусчага которсоң, орус тилдүү окурмандар, неберелер жакшы дароо эле билет. А, бул деген таптакыр байыркы замандагы чыгарма турбайбы деп. Демек ушундай болгондон кийин 32 чыгармалардын табияты ушундай. Ооз эки чыгарма ооздон оозго жашап келатпайбы? Аны ооздон оозго өткөргөн ал индивидуалдык кишилер, конкреттүү адамдар. Ал конкреттүү адамдар бир конкреттүү коомдук тилкеде жашайт, коомдук системада жашайт. Ал конкреттүү коомдук системанын өзүнүн көз караштары бар, өзүнүн ишенимдери бар, өзүнүн дүйнө таанымы бар. Ошонун баардыгы тиги манасчы аркылуу эпоско кире берген. Башында айтып атпайбыз, ошол ар бир коомдогу манасчы өз коомунун көз карашын эпоско киргизип отурган. Мына бул Сагынбай манасчы, мисалы үчүн улуу биздин гигант, биздин чыныгы Гомерибиз. Бул киши дагы диндар киши болгон, исламды мыкты билген киши болгон, шариятты, хадистерди мыкты билген, өз заманынын деңгээлинен алганда да. Анан албетте ошондогу түшүнүктөр, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү жанагындай көз караштар сөзсүз эпоско кирген Сагынбай манасы аркылуу.
Садык мырза, рахмат сизге. Агай, сиздин оюңуз анда.
Мен да кошумчалай кетейин, бул эгерде Манас эпосунда ислам дини жок болсо анда кайра дагы кыйкырып чыгышмак. Манас биздин тарыхыбыз деп айтабыз, 32 эпикалык тарыхыбыз деп айтабыз, а ислам дини кайда депчи? Ал ислам дининин кириши табигый көрүнүш. Кыргыздын мусулман болгонуна баш аягы 1000 жылдын ар жак бер жагы болуп калды да. Анан аны Сагынбай эле киргизип койгон деген дагы туура эмес. Себеби Сагынбай Тыныбектен үйрөнгөн, башкаларынан үйрөнгөн, алар андан мурунку манасчылардан үйрөнгөн. Ислам дини ошолордо эле болуш керек сөзсүз. Болбосо алар жөндөн жөн эле киргизип койбойт эле да. Анан балким Сагынбай динчилирээк киши болгондуктан ал айрым бир учурларды күчөтүп койгон учурлар бар. Манасты ошон үчүн кайра жазып чыга албайбыз. Ал болбойт. Бул классикалык чыгарма. Макул кайталанган жерлери бар, Манасты намаз окутуп, анан улам шарият айттырып койгон жерлери бар. Бирок ал Манастын өзүндө негизги орунда эмес. Ал дээрлик арткы планда турган нерсе да. Негизги орунда эмне? Манас деген баатырдын элдин, жердин эркиндиги үчүн болгон жан аябаган күрөш. Ошол кыргыздарды бириктирип, ынтымактуу кылып, эркин эл катары башка элдерге көз каранды болбой, көзүн карабай жашасак деген ошол күрөш эпостун эң негизги борборунда турат.
Ооба, конференциялар өтүп атат, ушундай илимий адамдардын катышуусунда. Бирок ошондой эле бир масса мектепте кадыресе сабак берилсе, бул классикалык манасты мындай эмеси, ушундай бир убакыт келген жокпу?
Манас жөнүндө мына Роза Отунбаева,
кээ бир мектепте окутулса азыр, кээ бир мектептерде жок болот.
Президенттигинин тушунда Манас эпосу жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Отунбаева кол коюп, жогорку кеңеште кабыл алынып, Отунбаева бекиткен да. Бул милдеттүү аткарылыш керек. Мыйзам деген ошон үчүн кабыл алынат да.
Чынында эле күкөм аябай туура айтты. Мында конкреттүү айтылды. Жогорку окуу жайларына адистигине карабай, филолог болобу, медик болобу, экономист болобу, юрист болобу, адистиги, химик болобу, адистигине карабастан 72 саат көлөмүндө киргизилди. Азыр баардык кесиптеги эме студенттер 72 саат милдеттүү түрдө Манаста өтүшөт. Эми бул дагы жакшы нерсе. Мектептерде болсо 11-нчи класста бул бир черек өтүлөт. Бир черек өтүлүп кадимкидей. Бул да эми аз чынында. Мына бүгүн биздин аксакалыбыз Топчубек Турналиевич чыгып, ал кишинин идеясы бар. Бакчадан мектепке, мектептен жогорку жайга тепкич түрүндө Манасты кеңири окултуу деп. Анан өзүн Арабай университетинин астында Манас таануу деген институт ачкан бул киши 11-12 жылы. Азыр эми ошону Манас таануу академиясы кылуу жөнүндө өзү айткандай чуркап жүрөт. Бул дагы эми ишке ашып калса өтө жакшы нерсе. Себеби мына якуттарда Олонхо деген бар да, жана Озеки эпосу. Ошо Олонхо таануу институттары иштейт. Олонхо Эдине деген институттар иштейт. Якут университетинде өзүнчө бир бөлүмдөр, отделениелер окулат экен. Балдар окуйт экен да. Болбосо Якутия деген калк саны канча киши билесиң да. Биз деген канча миллион. Демек Олонхо эмне да, биздин Манастын көлөмү кайда жатат? Демек Топчукенин бул идеясы да кандайдыр деңгээлде сөз колдой турган урукту көтөрүү үчүн көркөм дөөлөтүбүздү дагы мындай дүйнө таанымыбыздын ажырагыс бөлүгү катары, өзүбүздүн кан жаныбыз менен бүткөн бир көркөм организм катары эсептеш үчүн мындай иш чараларды сөзсүз аткарыш керек да.
Учурда Ысык Көл облусунда Саякбай деген дагы тасма тартылып атат да. Ошол жерде жана Чыңгыз Айтматов менен келип жолугушканы, анын ичинде сөзсүз баары бир Манастын темасы дагы көтөрүлсө керек. Мисалы батышта дагы бир тенденция бар, улам иштарды, ошол кол башчыларды же кандайдыр бир окуяларды кайрадан бир аз өзгөртүп тарткан учурларчы, балким ошол жактан келаткан модабы. Ушуга кандай ойдосуздар? Мисалы Манасты мультфильм кылып бир бөлүгүнө же бир балалыгын тартууга кандай пикирдесиздер?
Так, эртедир кечтер эми Манас жөнүндө мультфильм дагы, көркөм фильм дагы тартылат болуш керек. Анан Манасты мындай кылып мультфильм кылып дагы, көркөм фильм кылып дагы тартууга болбойт, биз анын маанисин кетирип алабыз дегендер да бар да, каршылаштар да бар. Бирок тартылат болуш керек. Бирок кептин баары ошону ким тартат? Элге, адамга жуга тургандай, таасир бере тургандай, толкундата тургандай кылып тарта ала турган
же болсо мамлекеттик тапшырык,
техникалык мүмкүнчүлүктөр, анан кийин ошончолук таланттуу режиссерлор барбы деген бул башка маселе да. Мисалы үчүн биз жанагы Голливудтун же болбосо бир башка бир кээ бир мамлекеттердин ошол мындай ыңгайдагы фильмдерин, кинолорун көрүп жүрөбүз. Канчалык сонун тартылган аларчы. Эгерде бир примитивдүү деңгээлде тартсаң да, албетте эл аны кабыл албайт. Анан мына Саякбай жөнүндө кино тартылып атат, аны тартып аткан режиссер Эрнис Абжапаров деген жайшаңчылардын эң ирдүүсү бул киши баягы. Анан ушуга тапшырылыптыр, тендерден утуп алган эмиш деп атышат. Ну мындай сөздү ачык айтканда, Эрнис Абжапаровдун бул кинону тарткынга эч кандай моралдык укугу жок болчу да. Себеби ал жайсаңдын жактоочусу.
Сиздин оюңузча, демек ушул бир кандай бир мамлекеттик тапшырыктын негизинде же болбосо кандай бир,
албетте мамлекеттик көзөмөл болуш керек да. Манасты ар кимдин оюнчугуна айландырбаш керек. Кайсы өлкөдө болбосун, кайсы элде болбосун, өзлөрүнүн эң бир аздек деген кастарлаган улуттук дөөлөттөрүн тепсендиге калтырбайт, көзөмөлгө алып турат да. Анан бизде Манасты ар ким өзү каалагандай оюнчук кылып, кааласам мазактап тартам, кааласам мындай кылып коем деген мамиле болбош керек да. Анан биринчи кезекте мамлекеттик көзөмөл керек. Ошол мамлекеттин, анан кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келеби, ошонун идеалдарын чагылдыра алабы деген маселе биринчи планда туруш керек. Анан андан кийин анан ким тартат, анан кандай тартат деген сыяктуу.
Рахмат сиздерге, урматтуу угармандар. Биздин студиябызда филология илимдеринин доктору профессор Садык Алхан, ошондой эле Кыргыз улуттук университетинин кафедра башчысы Курманбек Абакировдор болду.
филология илимдеринин доктору Садык Алахан жана Жусуп Аласыгын атындагы улуттук университеттин кафедра башчысы Курбанбек Абакиров менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов маектешти. Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.